Aumenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Panaman papereista löytyy myös suomalaisnimiä. Hetken kuluttua selvitetään, miksi ja miten yritykset ja yksityishenkilöt hyödyntävät salaisuusvaltioita. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan, millaista tukipakettia viljelijöitä edustava NTK odottaa nyt valtiolta. Sen jälkeen kysytään, olisiko euroalueella elvyttävän helikopterirahoituksen aika. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Alf Rehn muistuttaa, että yrittäjiä on erilaisia, eikä heistä pitäisi puhua yhtenäisenä ryhmänä, jolla olisi yhteiset toiveet ja tarpeet. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan uutisella Brasiliasta. Brasilian edustajanhuoneen komitea esittää alahuoneelle virkasyytteen nostamista presidentti Dilma Rousseffia vastaan. Syyte koskisi maan presidentinvaalien alla tapahtunutta budjettikikkailua, ja jolla presidentti sai maan talouden näyttämään paremmalta kuin se olikaan. Puhelimessa on nyt maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitä tämä äänestys nyt tarkoittaa? Mikä merkitys sillä on Dilman tulevaisuuden kannalta?
Kyllähän se lisää painetta Dilmaa kohtaan ja oli myös yksi askel siinä prosessissa, jos Dilma mahdollisesti joutuu viralta pannuksi. Tämä itse äänestyksen tulos 38-27 oli ehkä astetta tiukempi kuin oltiin odotettu ja meidän on syytä muistaa, että kun tämä menee nyt loppuviikosta, mitä ilmeisimmin kongressin edustajainhuoneen täysäänestykseen, niin siellä tarvitaan 2/3 enemmistö, jotta tämä viraltapanoprosessi voi jatkua. Ja se on kuitenkin huomattavasti hankalampi kynnys kuin tämä yksinkertainen enemmistö, joka vaadittiin eilisessä äänestyksessä.
Kuinka uhattuna pidätte nyt presidentin asemaa?
No paineet on aika kovat. Siellä on taloustaantuma, siellä on valtava korruptioskandaali, joka kuitenkaan ei kohdistu presidenttiin itseensä. Hänhän on yksi harvoista Brasilian poliittisista johtajista tällä hetkellä, johon itseensä ei kohdistu virallisia korruptioepäilyjä. Mutta tämä niin kuin yleinen paine, kyllästyminen politiikkaan, niin paine on todella kova, että siihen nähden nämä varsinaiset virantapanosyytökset on suhteellisen kevyitä, mutta tässä poliittisessa tilanteessa ne on se vipu, jolla oppositio pyrkii häntä kampeamaan pois presidentin pallilta.
Niin, virkasyyte on juridinen toimi, niin millaisia poliittisia intohimoja kiistaan nyt liittyy?
No, vuoden 2014 lopun vaaleissa Dilma voitti vastustajansa hyvin niukasti ja siitä lähtien on ollut eräänlainen poliittinen tilanne, jossa Dilman työväenpuolueen liittolaisineen on ollut yhdellä puolella ja oikeisto-oppositio toisella puolella. Tämä Dilman liittolaisryhmä on nyt hieman hajonnut ja hänen suuri liittolaispuolueensa on ainakin osittain lähtenyt pois tästä liitosta ja se on nyt johtanut tämän tilanteen kärjistymiseen ja myös Dilman omien tulevaisuusnäkymien heikkenemiseen.
Myös asiantuntijoiden arviot virkasyytteen oikeutuksesta ovat ilmeisesti hieman ristiriitaisia.
No kyllä, Brasilian sisällä se jakautuu aika paljon niin, että Dilman kannattajat on sitä mieltä, että nämä on aivan liian kevyitä, vaikka ne pitäisikin paikkansa, niin ollakseen syy sille, että presidentti aidosti joutuu eroamaan. Toiset taas on sitä mieltä, että nämä budjettikikkailut, joita on käytetty aiemmin ja joita voi vähän niin kuin pitää maan tapana, niin Dilma käytti niitä aiempaa enemmän ja voimakkaammin. Ja toisaalta oppositio myös korostaa, että henkilö ei voi puolustautua sanomalla, että kyllä kaikki muutkin teki tämän saman rikkeen aiemmin. Brasiliassa on tällä hetkellä aiempaa tiukempi suhtautuminen erilaisiin sekä korruptiosta että muista asioista johtuviin rikkeisiin. Tätä voi myös pitää ikään kuin Dilman presidenttikauden yhtenä ansiona.
Kiitoksia näistä arvioista, professori Teivo Teivainen.
Kiitos paljon.
Panaman paperit nimen saanut tietovuoto on raottanut salaisuusvaltioiden verhoa. Eilen Ylen MOT-ohjelma kertoi paljastuneista suomalaiskytköksistä. Nyt puhutaan siitä, mitä veroparatiisien hyödyntämisestä oikeastaan tiedetään. Vieraana on Finwatchin tutkija Lauri Finer ja Ylen taloustoimittaja tietokirjailija Jyri Hänninen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Eilinen MOT keskittyi tietovuodon suomalaisnimiin. Siellä mainittiin Keke Roosberg ja Rauno Puolimatka. Lisäksi huomio oli Metson Venäjän myyntipäällikössä, joka on saanut myöhemmin siis potkut. Millaista osaa Suomen ja veroparatiisien suhteesta Panaman paperit kuvaavat? Jyri Hänninen.
No, Panaman papereista ei tämmöisiä merkittäviä suomalaisia nimiä löytynyt, toisin kuin monista muista maassa, jossa oli johtavia poliitikkoja tai keskeisiä talouselämän vaikuttajia. Siellä noin 300 suomalaista näistä papereista löytyy, mutta se kertoo lähinnä siitä ilmiön laajuudesta. Eli Panama ei ole suomalaisille ollut koskaan se mikään merkittävi veroparatiisi, vaan suomalaiset on käyttänyt lähinnä Euroopasta löytyviä veroparatiisia, kuten Sveitsiä, Luxemburgia, jossain määrin Liechtensteinia, mutta se kertoo siitä, että suomalaiset löytävät tiensä myös Panaman tapaisiin paikkoihin.
Lauri Finer.
No itse nämä eiliset tiedot, niin niissä nyt ei hirveänä mitään uutta ollut, eli siinä oli kyse aika vanhoista tiedoista ja ne on siinä mielessä spekulatiivisia, että niistä ei pysty suoraan sanoa, että onko jotain laitonta vai laillista tapahtunut. Kuten Kekekin sanoi tässä ohjelmassa Varikolta, että paperit on vanhentunut ja monelta osin nämä asiat varmaan olisi vanhentunut. Et siinä mielessä hyvin vähän uutta tietoa. Ehkä tälleen eniten kiinnostavin niin yksittäisimpänä asena on tämä Metson tapaus, että siinä nyt oletettavasti on sitten jotain väärää tapahtunut, koska henkilö on saanut potkut.
Yksi tällainen rajapyykki varmaan on vuoden 2006 varallisuusveron poistaminen ja sitä edeltävä aika ja sitä seurannut aika. Niin miten näette, että nämä ajat eroavat toisistaan, jos puhutaan veroparatiiseista?
No, mä en usko, että siinä on ihan ratkaiseva ero. Että se on selvää, että varallisuusveron ollessa niin vielä voimassa oli yksi vero vielä, jota voitiin vältellä ja kiertää, mutta kun itsekin viime vuodet on veroparatiisia tutkinut, niin en ole kyllä nähnyt vuotta 2006 millään tavalla vedenjakaina, että aivan samalla tavalla on käytetty ennen ja jälkeen. Päinvastoin uskoisin, että internet-aikana ja tänä aikana, kun näitä veroparatiisipalveluita on niin helppo hankkia, niin luulen, että tämä pikemminkin on ollut lisääntymään päin. Viime vuosina tietysti on voinut vaikuttaa tämä julkinen keskustelu ja tietovuodet, joka ainakin tämmöisissä laittomissa tai kyseenalaisissa keinoissa voi sitten vähän hillitä ihmisten toimintaa, koska pelko kiinni jäämisestä on myös kasvanut.
Entä tämä Nordean käyttämä vuosi 2009?
No, en oikeastaan usko, että mitään hirveän radikaaleja muutoksia on tapahtunut, mutta on varmaan totta, että jotain muutosta keskustelukulttuurissa on tapahtunut viime vuosina ja tähän suhtaudutaan vakavammin ja siinä on varmasti näillä tietovuodoilla ja sillä, että asioita on käsitelty enemmän julkisuudessa, niin joku merkitys. Toisaalta sitten, kun puhutaan tästä vaikka Panama-tietovuodosta, sitä on lähinnä käsitelleet toistaiseksi mediatalot, ja toivoisin, että ne tiedot saadaan myös muiden käyttöön, eli esimerkiksi viranomaiset on ne, jotka pystyy sitten tutkimaan, että onko oikeasti mitään laittomuuksia tapahtunut, ja sitä kautta ne asioita lopulta ehkä käsitellään käräjille, ja ne sitä kautta tulee julkisuuteen. Sitten myöskin tutkijoilla ehkä joissain tilanteissa parempi mahdollisuus niin kuin pitemmällä aikaväliin niin kuin ilmiöitä tutkia. Tässä on ilmennyt esimerkiksi korruptiota, mikä vaikutus sillä on talouteen, tämän tyyppisiä kysymyksiä, miten laajaa se veronkierto on, tämmöisiä ehkä ei niin kuin ihan aikajänteestä johtuen, niin mediassa pystytään niin hyvin tutkimaan.
Joo, tämä vedenjakaja 2009, niin Nordeahan itse antanut ymmärtää, että he itse päättivät sisäisesti muuttaa toimintatapoja, mutta mun käsittääkseni tämä liittyy enemmän siihen, että Luxemburg vapaaehtoisesti alkoi 2009 luovuttaa myös tietoja, jolloin tietysti Nordeassa jouduttiin pohtimaan asiaa ja muissa pankeissa jouduttiin myös pohtimaan asiaa. Ja tämä on mitä Lauri Finer sanoi, että materiaalin tutkiminen, sehän jatkuu tietysti mediassa hyvin pitkään ja siitä on vasta pieni osa kokonaisuudesta analysoitu ja nimenomaan on hyvä päästä myös muuhun kuin tähän verosuunnitteluun tai veronkiertoon, koska veroparatiisia todellakin käytetään hyvin paljon suoraan laittomaan tekoon, rahanpesuun, järjestäytyneen rikolliseen toimintaan. Kaikissa viime vuosien merkittävissä korruptioskandaleissa on yleensä ollut jonkunnäköinen veroparatiisikytkös ja muuta. Eli tämä ilmiö menee paljon yli myös tämän verosuunnittelun ja veronkierron.
Mun mielestä toi varallisuusvero oli siinä mielessä hyvä nosto, että että täällä on myös tämmöisiä pidemmän aikavälin merkityksiä ollut täällä ilmiöllä. Eli se, että on ollut mahdollisuus kiertää veroa ja toisaalta esimerkiksi yrityksillä on mahdollisuus tämmöisen verosuunnittelun kautta ihan osittain laillisestikin pienentää verotaakkaa. Se on vaikuttanut ihan pidemmällä aikavälillä tämmöiseen veropolitiikkaan, siihen kuka maksaa veroja. Ja se, esimerkiksi varallisuusvero, kun poistettiin, niin silloin oli yksi keskeinen argumentti se, että kun sitä veroa on esimerkiksi tämmöisten veroparatiisijärjestelyjen kautta niin helppo kiertää, niin sen takia se kannattaa poistaa, jos se on huono vero siinä mielessä. Eli tämän tyyppinen rakenne on niin kuin pitkällä aikavälillä vaikuttaa ihan tämmöisiin oikeudenmukaisuuskysymyksiin, kuka maksaa verot.
Niin, jos te olette kuitenkin molemmat selvitelleet näitä suomalaisten tai suomalaisyritysten veroparatiisikytköksiä ja sitä, miten omistuksia järjestellään ja ketjutetaan erilaisten salaisuusvaltioiden kautta, niin tuossa Mossack Fonseca-tapauksessa keskiössä on ollut esimerkiksi tällainen nimi Leticia Montoya, joka on ollut yli 11 000 Panamaan perustetun yrityksen johdossa. Se on yksittäinen esimerkki, mutta miten se kuvaa näitä omistusketjuja? Millaisia ne oikein ovat?
Ne voi olla hyvin monimutkaisia, eli se vähän riippuu siitä, että mitä sillä omistusketjulla haetaan. Jos puhutaan tämmöisestä vaikka Suomessa yhtiön omistavasta omaisuudenhoitoyhtiöstä, niin silloin ne ketjut välttämättä eivät ole niin monimutkaisia. Mutta jos halutaan esimerkiksi piilottaa varallisuutta, niin voi olla, että on yksi yhtiö Luxemburgissa, jonka omistaa yhtiö Kyproksella, jonka omistaa Trusti, tämmöinen säätiön tapainen malli Liechtensteinissa, jonka taas omistaa joku neljäs yhtiö niin päin edespäin. Ja tietysti ideana silloin on piilottaa se viimekätinen omaisuuden tai varallisuuden omistaja. Ja nämä on aika mielikuvituksellisia nämä ketjut parhaimmillaan. Mutta silloin, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin yrityksen toiminnasta, vaikka pääomarahasto, joka omistaa Suomessa yhtiön, niin silloin nämä eivät ole aivan näin monimutkaisia. Niistä on mahdollisuus jopa julkisista lähteistä jotain tietoja saada.
No, miksi omistuksille luotaisiin monimutkaisia, mahdollisesti näitä useiden veroparatiisin kautta kulkevia järjestelyitä, jos toimitaan laillisesti?
No, näihin voi liittyä siis se, että kerätään esimerkiksi useita sijoittajia yhteen. Pääomarahasto tyypillisesti etsii kansainvälisiä sijoittajia, voi olla kymmeniä eri maista tulevia sijoittajatahoja, kuten työeläkeyhtiöitä ja muita, ja sitten nämä rahastot perustelevat tämmöisiä monimutkaisia ja monikerroksisia omistuksia sillä, että näitä omistajia on myös niin paljon, mutta kyllä niihin yleensä jokin verosuunnitteluelementti vähintään liittyy. Ja sitten tietysti tullaan siihen veroparatiisien ydinbisnekseen, eli tähän salaisuuden myymiseen. Eli jos ajatellaan vaikka Suomessa toimivaa yhtiötä, jonka omistaa luksemburgilainen yhtiö, ja tämän luksemburgilaisen yhtiön omistaa taas 26 veroparatiisiyhtiötä, niin ne todelliset omistajat on sieltä aika vaikea selvittää.
Ja silloin myös argumentti, että näin vältetään moninkertainen verotus, niin ei tunnu kauhean uskottavalta. Lauri Finner.
No silloin kun puhutaan tämmöistä niin kuin järjestelystä, on tarkoitus piilottaa, mistä Jyri Hanninen puhui, niin silloin se nyt ei ole sinänsä kovin hyvä perustelu. Ja en oikeastaan niin kuin hirveän hyviä niin kuin muihin kuin esimerkiksi verotukseen ja piilottamiseen liittyviä perusteluja ole kuullut, että miksi tällaisia monimutkaisia järjestelyjä tarvitaan. Toki verosuunnittelu tarvitaan jossain määrin siihen, mutta sitten taas se ei sovi ehkä näihin yhteyksiin, mistä nyt puhutaan.
Niitä kaksoisverotuksen sijaan hyvin usein ollaan siinä tilanteessa, että veroja ei makseta minnekään valtioon tai maksetaan hyvin vähän. Ja tässä tietysti on aina valtioilla keskeinen rooli, että tiedetään se, että meillä on EU:ssakin jäsenmaita, jotka on tehnyt suoraan yritysten kanssa sopimuksia, joiden ansiosta yritysten verotaakka on nyt hyvin matalaksi. Ja tämä myös vaikeuttaa tämän asian tutkimista, eli se, että katsomalla vain jonkun maan yhteisöveron tasoa, niin ei välttämättä oikeasti tiedetä, että mikä on se todellinen verokertymä siellä maassa toimivilla tai sijoittuneilla yhtiöillä.
Niin ehkä yksi ongelma tässä on se kanssa, että ei oikeastaan hirveän hyvin tiedetä niin kuin laajemmin, mikä taloudellinen merkitys tällä on. Eli siinä on sitten tärkeää lisätä tämmöistä läpinäkyvyyttä tuossa yritystoiminnassa. Esimerkiksi tänään tulee todennäköisesti komissiolta tämmöinen, tai EU:ssa niin tämmöinen direktiivi, jossa kerrotaan, että miten tämmöinen maakohtainen raportointi toteutetaan, jolloin niin kuin veroviranomaisille toimitetaan tietoja yritysten niin kuin maakohtaisista veroista, ja tämmöisten tietojen perusteella sitten pystyttäisiin tutkimaan, miten ne rahat liikkuu. Eli se on puutteellista tietoa on hyvin paljon ja välttämättä ei tiedetä hyvin tarkasti, miten suuresta ilmiöstä on kyse, koska tässä on nimenomaan kyse niin kuin asioiden piilottamisesta.
Niin, Suomessakin elinkeinoelämän eliitti, jopa pääministeri tiedetään tehneen erilaisia järjestelyitä omistusten piilottamiseksi yritysjärjestelyiden tai näiden niin sanottujen vakuutuskuorien kautta. Kun katsotte toimittajana ja tutkijana tätä kokonaisuutta, niin millaisia asioita teidän mielestänne suuren yleisön pitäisi Suomessa saada selville, joita ei ehkä tällä hetkellä tiedetä?
Meiltä puuttuu edelleen esimerkiksi kokonaiskuva siitä, että kuinka laajaa suomalaisten yhtiöiden tai yksityishenkilöiden veroparatiisien käyttö on. Eli tästä on kyllä niin kuin yksittäisistä yhtiöistä ja yksittäisistä ihmisistä on tehty juttuja paljonkin, mutta meillä esimerkiksi verohallinto, valtiovarainministeriö tai mikään muu taho ei uskalla esittää arvioita siitä, että minkälaisia veromenetyksiä Suomen valtiolle aiheutuu ja tämmöistä niin kuin kokonaiskuvan huomioon ottavaa laajempaa tutkimusta ei ole. Finnwatch on kansallisesti Finnwatch on tehnyt hyviä tutkimuksia ja muuta, mutta meiltä puuttuu edelleen tämä kokonaiskuva.
Lauri Finer.
Just näet, eli tämä kokonaiskuva ja miten tämä niinku vaikuttaa talouteen oikeudenmukaisuun tämmöisiin kysymyksiin, niitä pitäisi tutkia näitä laajempia kysymyksiä. Finnwatchissa meillä on tällä hetkellä tehdään sellaista tutkimusta, jossa niin kuin selvitään, mikä tämmöisen yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun vaikutus olisi. Eli ollaan käyty aiempia tutkimuksia läpi. Tosiasia on se, että niin kuin tutkimustieto on todella vähäistä aiemmin ja johtuu siitä, että sitä tietoa ei ole saatavilla. Me tullaan myös todennäköisesti ensi vuonna, eli meillä on tämmöinen hanke käynnissä, että tutkitaan sitten, että miten Suomessa tarjotaan suomalaisille, miten laajaa se on, tarjotaan tämmöisiä verosuunnittelupalveluita.
Niin, tänäänhän itse asiassa Yle Uutiset on julkaissut kyselyn tulokset, missä suomalaispankeilta kyseltiin näistä veroparatiisipalveluista ja pankkien mukaan ei tarjota. Täällä Ykkösaamussa viime viikolla Vaasan yliopiston laskentatoimen rahoituksen professori Timo Rotovius arvioi, etteivät pankit silti luovu näistä veroparatiisikytköksistä vapaaehtoisesti, koska ne tuottavat hyvin. Mikä on pankkien rooli kokonaisuudessa? Jyri Hänninen.
Pankkien rooli on hyvin keskeinen. Meillä on viime vuosilta paljon tietoa siitä, että kuinka esimerkiksi isot sveitsiläiset tai muut kansainväliset pankit ovat aktiivisesti auttaneet asiakkaitaan suoranaisessa veronkierrossa. Ei siis vain verosuunnittelussa on todisteita siitä, että asiakirja on väärennetty, kun tutkinta on alkanut, todistusaineisto on hävitetty ja muuta. Ja muutamat tutkijat puhuu niin sanotusta liituraita mafiasta, jolla viitataan kirjanpitäjiin, asianajajiin, tämmöisiin bulvaaniin eli sijaisjohtajiin ja sitten tietysti myös pankkireihin, jotka ovat aika keskeisessä roolissa veroparatiisilta talouden pyörittämisessä ja nämä ovat tietysti ihmisiä, jotka saavat sitten palkkansa ja tekevät rahan sillä ja minun on kanssa vaikea uskoa, että tämä toiminta loppuu, jos ei siihen lainsäädännöllä tai muulla toiminnalla puututa.
Otetaan loppuun vielä tämä kokonaisuus. Eli jos kokonaiskuva on Suomessa vielä puutteellinen, niin Panaman papereiden alkulähde asianajotoimisto Mossack Fonseca on yksi pala suuressa palapelissä. Miten koette, mitä finanssimaailmasta tiedetään tämän tietovuodon perusteella enemmän?
Toimintatavoista me saadaan entistä selkeämpää kuvaa. Ei siellä välttämättä suuria yllätyksiä ole siinä. Näistä on aikaisemminkin tiedetty, mutta todellakin me puhutaan tällä hetkellä yhdestä yhtiöstä, joka tosin toimii kymmenissä maissa, mutta vastaavia ja vielä suurempiakin toimijoita on varovaisestikin arvioiden satoja, todennäköisesti tuhansia. Ja tässä veroparatiisin käytössä on tämmöinen ehkä negatiivisessa mielessä tapahtunut demokratisointi, eli palveluita on halvempi ja helpompi saada kuin takavuosina, jolloin se vaati niin kuin hyviä yhteyksiä pankki- tai muuhun finanssimaailmaan. Tänä päivänä muutamalla Google-haulla ikävä kyllä aika moni voi halutessaan näitä yhtiöitä perustaa.
Vien tätä hieman eteenpäin. Näin siis toimittaja Jyri Hänninen, tutkija Lauri Finer. Lopuksi, millaisia paljastuksia tai millaisia asioita tarvittaisiin nyt lisää julkisuuteen? Mitä pitäisi tietää lisää, jotta tällä tietovuodolla olisi yksittäisiä tapauksia suurempaa merkitystä?
Jos tästä tietovuotomateriaalista puhutaan, niin sieltä voitaisiin kaivaa tämmöisiä, että kuinka suuria taloudellisia kysymyksiä ne on. Eli nyt ei ole puhuttu oikeastaan rahamääristä ollenkaan vielä toistaiseksi mediassa. Sitten haluaisin esimerkiksi lähteä sitten siihen sen tyyppiseen, että siellä on monista esimerkiksi tämmöistä arabimaista löytynyt henkilöitä, jotka käyttää näitä palveluita, mikä merkitys siellä esimerkiksi siellä kansallisesti on ja miten ne on Suomen kauppakumppanimaita, Venäjä, myös arabimaat, niin miten se vaikuttaa tähän niin kuin kauppaan ja sitä kautta niin kuin hyvinvoinnin jakautumiseen maailmassa ja Suomessa.
Tutkija Lauri Finner ja taloustoimittaja Jyri Hänninen, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhelimessa on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, joka odottaa maatalousministeri Kimmo Tiilikaista tänään MTK:n valtuuston vieraaksi. Sen jälkeen selvitetään, mitä oikein on helikopterirahoitus ja miksi sitä pitäisi tai ei pitäisi euroalueella kokeilla. Lähetyksen lopuksi kolumnistina Alf Rehn, hän sanoi, että yrittäjät ovat liian sekalainen seurakunta, että heihin voisi viitata vain yhdellä sanalla. Studiossa on nyt Kaija Kelman, otetaan aamun lehdet.
Aloitetaan keskisuomalaisesta, joka kirjoittaa maanviljelijöiden ongelmista. Pääkirjoituksen otsikko on Tiilikaiselta odotetaan vihdoin todellisia toimia. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton valtuuskunta kokoustaa tänään historiallisesti Jyväskylässä. MTK-lainen väki odottaa ratkaisuja maan hallitukselta. Maatilojen ahdinko on suurta, sillä hintojen lasku on vienyt tiloilta kannattavuuden. Varsinkin tilakoon ja tuotannon kasvattamiseen investoineet maatilat ovat nyt vaikeuksissa. Niiden on vaikea selviytyä nykyisillä hintatasoilla lainan lyhennyksistä. Maatalousministeri Kimmo Tiilikaisen odotetaan kertovan Jyväskylässä, kuinka maan hallitus vastaa maatilojen ahdinkoon. Ministeriltä on lupa odottaa todellisia toimia. Tähän saakka hallitus on ollut kovin hiljaa, näin arvioi keskisuomalainen. Ja sitten Kaakon viestinnän lehdet, Kouvolan Sanomat, Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat kirjoittavat ydinvoiman rakentamisesta. Jos ydinvoiman rakentamisen dramatiikka Olkiluodossa helpottaakin, uutta viritellään Pyhäjoen Hanhikivellä. Fennovoiman tontilta on jo poistettu niin puut kuin mielenosoittajat. Omistajajoukon kotimaisuusaste on suuren sekamelskan jälkeen vakautettu. Etenemisen myötä hanke kuitenkin kohtaa uusia hidasteita. Perustavanlaatuinen lähiajan kysymys on käytetyn polttoaineen loppusijoitus, josta Fennovoiman on esitettävä ratkaisu kesäkuussa. Taipuuko Posiva yhteistyöhön, vaihtoehtoisista suunnitelmista ei ole tietoa. Rahasta on tullut työmaalla jo ongelmia. Pääurakoitsijalla Titan 2-yhtiöllä on ollut maksuvaikeuksia ja hidasta päätöksentekoa. Venäläinen yrityskulttuuri on alkanut törmätä länsimaisen rakennuspaikan toimintatapoihin. Rahapulvat saannevat jatkoa. Vähemmistöosakas Rosatomin tehtävä hankkia rakennusaikainen rahoitus vaikeutuu Venäjän talouden laskukierteen myötä. Hankkeeseen, joka sitoo Suomen tiukemmin Venäjän energiatalouteen ja ydinteknologiaan, liittyy poliittisia epävarmuustekijöitä. Energiaetuja on vielä voitu ajaa Venäjän ja lännen suhteiden kiristymisestä huolimatta, mutta mitä tapahtuu, jos asetelmat kärjistyvät lisää, kysytään Kaakon viestinnän lehdissä. Iltalehti kirjoittaa Niinistöstä. Niinistö on realistinen toimija. Yli 60 ulkomaanvierailua tehneestä presidentti Niinistöstä on kehkeytynyt aktiivinen toimija. Virkakautensa alussa Niinistöä arvosteltiin ulkopoliittisesti kokemattomaksi, mutta Ukrainan kriisin myötä presidentti alkoi nostaa profiiliaan eri osapuolten näkemysten aktiivisena välittäjänä. Nyt on nähtävissä, että mitä paremmat Venäjä-suhteet Suomella on, sen kiinnostavampi Suomi on maailmalla. Eurooppa elää jälleen kerran ajanjaksoa, jossa joudutaan valitsemaan vain ikävien vaihtoehtojen väliltä. Ja tällaisena aikana tarvitaan poliitikkoja, jotka ovat valmiita etsimään ratkaisuja ja pienintä yhteistä nimittäjää sieltä, missä se on mahdollista löytää. Niinistön linja ei välttämättä ole kaunis ja toisinaan puheenparsikin saattaa olla mutkikas, mutta raadollisessa nykymaailmassa Niinistön yhteistyötä hakeva arkirealismi on silti parempi vaihtoehto kuin pelkkä tuuleen huutava idealismi. Näin kirjoittaa Iltalehti.
Näin aamun lehdet. Kiitokset Kaija. Maanviljelijöiden ahdingosta on kuultu pitkin talvea. Pieni valonpilkahdus saatiin kehysriihessä, jossa hallitus perui aiemmin sovittuja maa- ja metsätaloussektoria koskevia leikkauksia. Tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n vieraana. Hyvää huomenta MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Oikein hyvää huomenta.
Millaista viestiä te odotatte ministeriltä?
Tässä on noin kuukausi kulunut viljelijöiden traktorimarssista Helsinkiin, ja tässä on ollut nyt aikaa valmistella hallituksen toimenpiteitä, joilla tätä viljelijöiden tukalaa tilannetta helpotetaan, niin kyllä me odotamme erittäin paljon konkreettiaa ja tietoa niistä toimista, joihin hallitus on ryhtynyt.
Niin, kehyspäätökset koskevat tulevia vuosia, mutta te toivotte pikaisempaa helpotusta. Millaista?
Joo, todellakin nämä kehyspäätökset koskevat vuosia 17 ja 18, ja kriisi on käsillä nyt. Tässä alkaa kylvöaika olemaan kohta käsillä, ja sillä tilolla todellakin on rahat loppu, ja mietitään, että miten saadaan lannoitteet, siemenet, kaikki kesän aikana tarvittavat menot katettua, eli välittömiä toimenpiteitä tarvitaan. Lainajärjestelyt on ollut asia, mikä on ollut vahvasti esillä. Olemme puhuneet hätäapulainoista, miten voidaan näitä viljelijöiden jo olemassa olevien lainojen lyhennyksiä lykätä, korkomenoja helpottaa, miten sitten erilaisiin verotuksiin liittyvät kysymykset tulee. Kyllä listat on aika pitkiä.
100 miljoonasta eurosta olette puhunut.
Kyllä.
Millainen viljelijöiden luottamus tällä hetkellä on hallitukseen ja maaseutuhallintoon?
No, voisi sanoa, että hallituksen luottamus on edelleenkin vahva. Toki, jos lähiviikot eivät tuo päätöksiä ja tuloksia, niin luottamus taatusti kääntyy hyvin nopean laskuun, mutta kyllä tässä on aistinut sen, että edelleenkin luottamus on vahva. No sitten, jos puhutaan hallinnosta noin laajemminkin, niin kyllähän tämä on ollut todella vaikea näiden tukimaksatusten kanssa. Siellä on monilla tiloilla 10 000 euroja viime vuotisia tukia vielä saamatta ja aikataulut ovat paukkuneet, eikä oikein tietoa tule, koska ne rahat tilille saadaan, niin siihen suuntaan, tähän maksajan viranomaisiin suuntaan, niin luottamus on kyllä rapissut tässä kevään aikana. Nyt on maaseutuviraston lähinnä ja myös ministeriön tältä osin niin aika ryhdistäytyä ja pistää toimeksi, että viljelijät saavat heille kuuluvat rahansa.
Suomalaiset viljelijät ovat maksaneet osansa kauppaketjujen ruoan hinnan alennuksista. Te haluatte puhua nyt reiluuttamisesta, monien kuluttajien kuitenkin kiittelemän halpuuttamisen sijaan. Miksi?
No nyt on syytä puhua siitä, että miksi suomalaisesta ruoasta kannattaa maksaa hieman enemmän kuin vaikkapa saksalaista ruoasta. Silloin puhutaan erilaisista laatutekijöistä, muun muassa ruokaturvallisuudesta, johon meillä satsataan todella paljon. Ja kun normit on vedetty tiukoiksi, niin se tietää tiloille myös kustannuksia. Eli tämä perusviesti, että on mahdotonta pitää meidän korkeaa ruokaturvallisuus ja muutenkin laatutasoa, jos ei siitä pientä lisähintaa saada. Ja tämä kaupan aloittama projekti, että painetaan suomalaiset hinnat saksalaiset tasolle, niin se johtaa siihen, että meidän on myös normeja ja laatuvaatimuksia laskettava. Enkä usko, että sitä Suomi haluaa, mutta tässä on hyvä vuoropuhelu saatu kuluttajien ja tuottajien välille. Kuluttajilta tulvii suorastaan tukea meille viljelijöille, että olette oikealla asialla, että me haluamme säilyttää tämän suomalaisen ruoan korkean laadun. Ja tämä on antanut meille tarvittavan paljon voimaa tässä työssä.
MTK-puheenjohtaja Juha Marttila, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Eilen Ykkösaamun Kreikkaa koskeva keskustelu jäi siihen, että Euroopan keskuspankin toimet eivät ole vaikuttaneet riittävästi reaalitalouteen. Tänään kysytään, olisiko aika kokeilla helikopterirahaa, jos ihmiset saisivat lahjoituksena jonkun verran rahaa kulutettavaksi, saisiko se talouden elpymään. Siitä ovat keskustelemassa ekonomisti Roger Vesman ja väitöskirjatutkija Patrizio Lainaa. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Määritellään aluksi se, mistä puhutaan, eli lähdetään perusteista. Mitä on helikopteriraha? Miksi sitä kutsutaan sillä nimellä? Putoako helikopteriraha taivaalta ihmisten käytettäväksi? Roger Vesman.
Ja, no, helikopteriraha termi tulee sellaista ajatusleikistä, että jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että keskuspankki ei pysty enää elvyttämään taloutta, koska se on painanut korot nollaan, niin keskuspankki ei periaatteessa kuitenkaan olisi voimaton. Esimerkiksi voitaisiin kerätä valtavan tukun seteleitä helikopteriin, lennättää se helikopteri kaupungin yli, heittää ne setelit, ja kun ihmiset saisi niitä seteleitä, niin ne varmasti osa ruvetta siitä kuluttaisiin ja sillä saataisiin talous elpymään ja inflaatio kiihtymään. Eli tämä on se syy tähän termiin, mutta kysymyksessä on se, että sen sijaan, että keskuspankki, niin kuin se normaalisti tekee, antaa lainaa jollain korolla, niin kun korkoja on painettu nollaan, niin sen sijaan niin keskuspankki rupesi lahjoittamaan rahaa.
Patricio Lainaa, tulisiko rahaa yksityisille ihmisille valtioiden käyttöön? Millaisia tapoja ja mahdollisuuksia tällaisessa helikopterirahassa on?
No, tällä tarkoitetaan oikeastaan aika montaakin erilaista mallia. Että tämä, mitä Roger just tässä kuvaili, niin tämähän oli tämä klassinen Milton Friedmanin esimerkki tästä tai kielikuva. Ja tätähän on kannattanut monet ekonomistit sen jälkeenkin. Ja tietenkin nykymaailmassahan tämä nyt ei varmaankaan näin toteutettaisi, että käteistä annettaisiin ihmisille, vaan se toimisi tietenkin pankkitilien kautta. Mutta tämä on tavallaan se yksi vaihtoehto, ja sitten toinen vaihtoehto on se, että annetaan tämä raha suoraan valtiolle, joka sitten käyttäisi tämän esimerkiksi infrastruktuurihankkeisiin tai johonkin tällaisiin hankkeisiin, jotka elvyttäisi taloutta.
Päästän teidät kohta näihin yksityiskohtiin, mutta kun tuo Milton Friedman mainittiin, kyse ei tosiaan ole mistään sosialistisesta höpötyksestä, kun keksijä on monetaristisen taloustieteen isä Milton Friedman. Roger Vestman kuvaa sitten sitä tilannetta, millaiseen Friedman sitä esitti. Jos vertaatte sitä tämänhetkisen euroalueen tilaan, niin miltä näyttää?
Niin siis se perustilanne on se sellainen, jossa inflaatio on liian alhainen ja korkoja on jo painettu nollaan. Ja nythän Euroopassa ollaan siinä tilanteessa, että inflaatio on alle sen EKP:n tavoitteen, eli EKP:n tavoite on lähellä, mutta alle 2%, ja nyt ollaan noin nollassa. Ja korot on ei ainoastaan nollassa, vaan jopa negatiivisia. Niin tämä on periaatteessa juuri sellainen tilanne, jossa keskuspankin perinteiset keinot on loppu, ja pitäisi keksiä jotain muuta, ja silloin tulee tämä äärimmäistapaus, mutta ei Milton Friedmankaan kirjaimellisesti tarkoittanut sitä, että sitä pitäisi toteuttaa sillä, että lennetään rahaa helikopterista. Että kyllä se ensisijaisesti se, mitä se tuo esiin, on se kyllä, että pitäisikö nyt miettiä muita keinoja. Nyt keskuspankkihan on perinteisten keinojen lisäksi, että annetaan lyhytaikaista rahaa alhaisilla korolla, niin on alkanut antaa pitkäaikaista lainaa valtioille nyt viime kokouksen jälkeen, antaa myös suoraan lainaa yritykselle, eli ostaa yritysten joukkolainoja, on päättänyt ostaa yritysten joukkolainoja. Mutta nyt kun näitäkin keinoja otetaan käyttöön, niin sitten ruvetaan puhumaan tästä helikopterirahasta.
Patricio Laina, miten te kuvaisitte tätä euroalueen tämänhetkistä tilannetta?
No, tilanneanalyysi on oikeastaan aika samanlainen, mitä Roger tuossa kuvailikin, että tällä hetkellä maaliskuussa esimerkiksi Suomi ja sekä koko euroalue oli deflaatiossa, tosi lievästi, mutta joka tapauksessa deflaatiossa, eli toisin sanoen hinnat aleni. Ja tämä ei tosiaankaan ole Euroopan keskuspankin tavoite, vaan tavoite on se lähellä 2% inflaatiota. Ja tähän on sitten tietenkin tämä helikopteriraha olisi se, millä tämä saataisiin ratkaistua kaikista suoraviivaisimmin, eli ihmisellä kun antaa rahaa, niin kyllähän se sinne kulutukseen sitten jollain tavalla menee, ja tästä on erilaisia laskelmia, kuinka paljon sitten ihmisille pitäisi antaa rahaa, että jollain tavalla saataisiin elvyttyä taloutta, ja esimerkiksi nämä, mitä Roger tuossa mainitsikin, nämä arvopapereiden osto-ohjelmat, mitä EKP aloitti tässä 2015, niin nämä oli hyvin massiivisia, ennennäkemättömän suuria mitoitukseltaan, ja silloin viime vuoden tammikuussa julkistettiin tällainen 1100 miljardin osto-ohjelma, ja sitten sitä on vielä laajennettu, nyt se on jo 1700 miljardia tämä osto-ohjelma, ja nämä vaikutukset näkyy, että, tai sillä ei ole oikeastaan ollut minkäännäköisiä vaikutuksia, että päinvastoin, että talous on painunut yhä enemmän ja enemmän deflaation kouriin. Ja jos tämä raha jaettaisiin kaikille ihmisille, euroalueen asukkaille, niin se tarkoittaisi 5000 euroa. Ja se on aika suuri summa. Ja esimerkiksi 2 vuoden aikana, jos tämä jaettaisiin ihmisille, niin se tarkoittaisi 210 euroa kuukaudessa.
Tässä tulee tämä esitys. Roger Vesman, miten arvioitte?
No ensinnäkin mä oon täysin eri mieltä siitä, että näillä EKPn toimilla ei ole ollut mitään vaikutusta. Kyllä tämä, mä oon samaa mieltä siitä, että euroalueen talous on kehittynyt liian hitaasti oikeaan suuntaan, mutta kyllä me ollaan kuitenkin nähty viimeisen vuoden aikana, että talous on piristynyt, kotimainen kysyntä on piristynyt, luotonanto on kasvanut. Työttömyys on laskenut, että kyllä ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta liian hitaasti, ja kyllä mä uskon, että nämä EKPn uusimmat toimet, nekin tulee auttamaan, että mä en siinä mielessä ole synkkä. Sitten kun puhutaan niinku niistä suuruusluokista, mitä tuosta laskettiin, niin täytyy muistaa se ero, että kun puhutaan siitä, mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt toistaiseksi, niin se on antanut lainaa tämän. Että jos puhutaan tästä 1700 miljardin osto-ohjelmasta, niin se on ohjelma, jonka myötä annetaan lainaa, ensisijaisesti lainaa euroalueen valtioille näiden valtiolainaostojen kautta. Ja se vaikutus tulee sitä kautta, että valtiolainojen korko jonkun verran alenee, eli se hyöty, mitä valtiot saa, ja se kustannus keskuspankille on vain se korkoalennus, joka siitä tulee, että se on murto-osa. Jos ruvetaan puhumaan siitä, että keskuspankki rupesi lahjoittamaan rahaa valtioille tai kansalaisille, niin silloin varmasti ne järkevät summat, mitä voisi ajatella, on paljon pienempi, koska silloin se hyöty sille saajalle on ihan toista suuruusluokkaa, että jos puhutaan siitä, että kymmenesosa tästä summasta laitettaisiin lahjoituksena ja ihmiset kuluttaisi edes puolet siitä rahasta, niin se olisi jo prosenttiyksikkö euroalueen BKT:stä, että sillä saataisiin jo merkittävästi tätä talouskasvua kiihdytettyä.
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että summat luultavasti olisi pienempiä silloin, kun ne suunnataan reaalitalouteen nimenomaan tälle lahjoitusten muodossa, mutta tämä oli lähinnä esimerkki, että mitä tämä tarkoittaisi, tämä summa, mitä on nyt finanssimarkkinoille tungettu, niin jos se tungettaisikin suoraan ihmisille. Ja sitten mä oon siinä samaa mieltä, että kyllä näillä EKPn toimilla oli jonkinlainen vaikutus, mutta niillä on ollut riittävää vaikutusta. Ja itse asiassa inflaation osalta, niin vaikka sä muusta talouskehityksestä puhuitkin, että se on ollut hyvin positiivisen suuntaan menossa, eli että työttömyys on alentunut ja jollain tavalla talouskin on lähtenyt kasvamaan, mutta kuitenkin inflaatio on se Euroopan keskuspankin tavoite, ja se taitaa tällä hetkellä kauempana kuin varmaan kertaakaan aikaisemmin tämän kriisin aikana.
Ensinnäkin inflaatio niin reagoi aina taloussyklistä viiveellä. Et se on se viimeinen, että ensin saadaan talouden pyörät pyörimään, sitten se alkaa näkymään inflaatiossa, eikä ole mitään suurta syytä uskoa, että inflaatio lähtee kiihtymään ennen kuin ollaan tilanteessa, jossa todellakin työvoimasta alkaa olla laajemmin pulaa, että se vaikutus inflaatioon tulee hitaasti, mutta ainakin se, mitä ollaan nähty, että se inflaation hidastuva trendi, mitä nähtiin, niin se keskeytyy, että inflaatio on nyt vakiintunut, toki se on tässä nyt jälleen notkahtanut johtuen siitä, että öljyn hinta uudelleen notkahti. Mutta jos katsotaan tätä pohjainflaatiota pois lukien näitä häiriötekijöitä, niin sen laskutrendiä on katkaistu. Nyt pitäisi saada sitä vaan kiihtymään, että tarvitaan lisää.
Kysyn siitä kuitenkin, kun toistaiseksi tällainen keskustelu on tietenkin hieman spekulatiivista, jopa ajatusleikkiä. Se näkyy kolumneissa ja blogeissa ja totta kai mediassa. Voisiko EKP lähteä tällaiseen helikopterin rahoitukseen, tai onko EKP:ssä harkittu asiaa?
No ei ainakaan virallisten kanavien mukaan ole harkittu tätä asiaa EKP:ssä, mutta esimerkiksi Mario Draghilta, joka on tämän EKP:n pääjohtaja, niin häneltä kysyttiin lehdistötilaisuudesta, mitä mieltä olet tästä, niin hän vastasi, että hän ei poissulje tätä vaihtoehtoa missään nimessä, ja sitten häneltä myöhemmin kysytty tätä asiaa uudestaan, niin hän on sanonut, että tämä on erittäin mielenkiintoinen akateeminen käsite, ja jos tiedetään, että mitä keskuspankkirit yleensä puhuu, niin he ei vahingossa päästele tällaisia lipsautuksia suustaan. Eli kyllä siellä varmaan jonkinnäköistä ajatusleikkiä on vähintään käyty Marion päässä.
Niin, mahdollisuuksien ikkuna auki. Roger Vestman, mitä ajattelette, kun tässähän tämä ei ole keskuspankin mandaatin kannalta ihan yksinkertainen asia?
Ei todellakaan ole. Mulla on vaikea nähdä, että Euroopan keskuspankki, vaikka varmasti niin kuin ne miettii kaikkia keinoja, mitä on niiden käytettävissä. Se ainoa kanava, mitä kautta mä voin nähdä, että keskuspankit vois tai jakaa rahaa, ja mitä keskuspankit itse asiassa, Euroopan keskuspankit, keskuspankkijärjestelmä joka vuosi jakaa rahaa valtiolla on se, että se jakaa osinkoja. Ja nämä osingot, keskuspankkiosingot tulee jonkun verran joka tapauksessa kasvamaan, koska näiden osto-ohjelmien kautta niin Euroopan keskuspankkijärjestelmän voitot tällä hetkellä kasvaa. Niin sitä kautta sitä rahaa tulee valtiolle. Mutta ennen kaikkea täytyy muistaa se, että näiden, kun korkoja nyt on painettu alas ja ennen kaikkea valtiolainojen korot on painunut jopa negatiiviseksi, niin sillähän on jo valtion taloutta selkeästi parantava vaikutus, että se antaa enemmän liikkumavaraa poliitikoille. Et siinä mielessä se pallo on nyt tällä hetkellä mun nähdäkseni kyllä enemmän poliitikoilla kuin keskuspankilla.
Mutta eikö se tilanne ole aika erikoinen, kun EKP elvyttää voimakkaasti, mutta jäsenvaltioilla on kiristyspaineita. Tämä tiedetään Suomessakin.
Joo, siis tämähän se on oikeastaan ongelma, että tavallaan tähän ei ole ongelma se rahoituksen saatavuus, että valtiot saa negatiivisella korolla lainaa, eli toisin sanoen heille maksetaan siitä, että he ottaa lainaa. Ja tässä tilanteessahan olisi käytännössä järjetöntä olla ottamatta sitä lainaa, mutta koska meillä on tällainen Maastrichtin sopimus EU:ssa, joka rajoittaa näiden jäsenvaltioiden maksimivelkamäärän sinne 60% BKT:stä ja sitten vuotuisen alijäämän 3% bruttokansantuotteesta, niin tämän myötä niin ei oikeastaan voida elvyttää, jos nämä rajat on jo paukkumassa tai on paukkuneet, niin se on se ongelma. Ja tätä talouskuria on oikeastaan vaan vahvistettu tämän finanssikriisin jälkeen, että on luodut tämmöinen six-pack-sopimus, two-pack-sopimus, sitten finanssipoliittinen sopimus, millä yritetään vaan vahvistaa ja vahvistaa näitä talouskurisääntöjä. Ja tämä on oikeastaan se perimmäinen ongelma tässä valtioiden osalta.
Näin, Patrizio Laina, lyhyesti vielä Roger Vestman. Tämä on aika hankala tilanne, kun toisella kädellä elvytetään ja toisella kädellä kiristetään.
Niin siis itse asiassa, jos katsotaan tätä julkisen talouden puolen kiristystä koko euroalueen tasolla, niin se alkaa olla historiaa, että nyt pikemminkin ollaan kääntymässä siihen, että finanssipolitiikka jonkun verran löystyy, ja tässä on niinku yksi sellainen niinku kummallinen asia on se, että kun taloustilanne paranee, julkisen talouden tilanne paranee, niin sitten yhtäkkiä nämä säännöt antaa enemmän elvytysvaraa, niin nyt on varaa löysätä finanssipolitiikkaa silloin, kun sitä tarvittaisiin vähemmän.
Ja ehkä ei tarvita helikopterirahaa tai sitten tarvitaan, saa nähdä. Kiitoksia keskustelusta ekonomisti Roger Vestman ja väitöskirjatutkija Patrizio Laina.
Kiitos.
Ja nyt tiistai-kolumnistimme Alf Rehn puhuu yrittämisestä.
Puhutaan hetki yrittämisestä. Sanovat nimittäin, että siitä pitäisi puhua enemmän. Sanovat, että siinä lepää Suomen pelastus ja muutenkin monen monta hyvää ja hienoa asiaa. Sanovat, että sitä tulisi nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja että sen tärkeydestä tulisi tehdä suurempi pointti. Ja mikä ettei. Samalla kyllähän siitä puhutaan turuilla ja toreilla. Puhutaan paljonkin ja painokkaasti. Sitä järjestetään niin ylväitä seminaaria kuin ilakoivia tapahtumia. Lehdet ovat täynnä kertomuksia onnistuneista yrittäjistä. Puhutaan nuoresta yrittäjyydestä ja naisyrittäjyydestä ja maahanmuuttajien yrittäjyydestä ja sadasta muusta yrittäjyydestä. Siitä puhutaan kouluissa ja siitä kirjoitetaan kirjoja. Siitä kirjoitetaan jopa kolumneja, joita sitten luetaan radiossa saakka. Siitä tehdään TV-ohjelmia, jopa sarjoja, mutta ilmeisesti tämäkään ei riitä. Sopii pohtia, miksi. Miksi meillä on sekä julmettu keskustelu yrittäjyydestä, keskustelu, jossa kaikki ovat herttäisen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin, hyvin tärkeää, että kaiken tämän keskellä tunne siitä, ettei yrittäjyyttä siltikään nähdä ja ymmärretä tarpeeksi. Itse uskon, että tämä johtuu kielemme köyhyydestä. Ei niin, että suomen kieli muuten olisi köyhä, kaukana siitä, mutta kun tulee juuri yrittäjyyteen, meillä puuttuu sanoja ja käsitteitä. Aloitetaan vaikka tuosta pääsanasta, yrittäjä. Ei kovin hyvä sana mielestäni. Totta kai yrittäjä yrittää, mutta kyllähän hän tekee muutakin. Hän onnistuu ainakin välillä ja työllistää. Hän keksii ja kokeilee. Hän kasvattaa ja paiskii kovasti työtä. Toisiasia on, että hän tekee tuhottomasti eri juttuja, joista tavallinen tallaaja näkee vain piskuruisen murto-osan. Silti puhumme hänestä yrittäjänä, ja vaikka kaikki tietää, ettei se ole pelkkää yrittämistä, sanan sisältämä vähättely johdattaa meidät silti vähättelemään. Tämän lisäksi käsite on huono, koska se sisältää niin monen monta tapaa olla ja tehdä. Käytämme samaa sanaa henkilöstä, joka on kovalla työllä rakentanut merkittävän bisneksen, ja henkilöstä, joka sanoo kavereilleen olevansa konsultti, koska se kuulostaa paremmalta kuin työtön. Käytämme samaa sanaa parturista ja professorista, piittaamatta siitä, miten suurta bisnestä he pyörittää ja kuinka monta ihmistä he työllistää. Yrittäjä voi olla sekä pientä kahvelaa pyörittävä tai miljardiyrityksen johtaja. Ei ihme, että käsite kärvistelee julkisessa keskustelussa. Se viittaa kaikkeen mahdolliseen ja samalla ei oikeastaan mihinkään. Älkää ymmärtäkö väärin, minä en tällä yritä sanoa, etteikö parturit tai kahvilanpitäjät olisi yrittäjiä ja kunnioituksen arvoisia. Tietenkin he ovat. Mutta heillä on omat ongelmansa, aivan kuten menestyvän startup-yrityksen pyörittäjällä on omansa. Nämä kaikki jakavat tiettyjä asioita ja kokemuksia, mutta ei läheskään kaikkia. Ja koska keskustelu heistä usein jättää heidän erilaisuuden huomioimatta, monikeskeinen ongelma jää keskustelun ulkopuolelle kaikkien riesaksi. Startup-yrittäjyydestä voisi sanoa paljonkin, ja sen suitsuttamisesta, mutta yksi asia tässä nykyisessä suitsutuksessa on ehdottoman positiivinen. Viittaan tässä siihen, että olemme alkaneet oppimaan, että startup-yrittäjyys on aidosti oma kenttänsä, aidosti erilaista yrittämistä. Ei parempaa tai hienompaa, vain erilaista. Se vaatii eri asioita, kuluttaa eri tavalla, sisältää eri haasteita. Sen tekniikat ovat eri, sen keskustelu omansa, sen pyrkimykset omanlaiset. It's its own beast, kuten britti voisi sanoa. Mutta startup ja startuppaaminen, kas siinä uusi lisäys sanakirjaan, on vain yksi yrittäjyyden muoto. Muillakin muodoilla tulisi olla omat käsitteensä, omat keskustelunsa. Avaamalla näitä voisimme ehkä päästä tästä nykyisestä höttökeskustelusta yrittäjyydestä ja saada kiinni niistä haasteista, jotka eri yrittäjät kokevat. Koska ei kaikki yrittäjät kärsi samoista ongelmista. Joillekin suurimmat haasteet ovat lupaviidakko. Toisille taas epäoikeudenmukaiset verot. Taas toisilla taistelu on ennen kaikkea sosiaaliturvasta. Tähän liittyen voisi mainita, miten jotkut, mukaan lukien pari yliopistoihmistä, jotka tunnen, myös kuvittelevat, että yrittäjät olisivat ihmisinä samanlaisia. He vaikuttavat uskovan, että nämä ovat kaikki oikeistolaisia, vapaita markkinoita palvovia ja veroja kaihtavia. Tämä on vale ja tyhmä sellainen. Tunnen tietenkin uusliberaalia yrittäjiä, mutta tämän lisäksi tunnen demariyrittäjiä, vihervasemmistolaisia yrittäjiä ja ainakin yhden rempseän maoistisen sellaisen. Tunnen yrittäjiä, jotka saavat Lee Andersonin näyttämään Elina Lepomäeltä, terkkuja molemmille, olette ihania, ja sellaisia, joiden mielestä Elina on aivan liian lepsu ja vasemmistolainen. Yrittäjät ovat siis aivan liian moninainen ryhmä, liian sekalainen seurakunta, että heihin voisi viitata vain yhdellä sanalla, yhdellä käsitteellä. He tekevät monta eri asiaa, uskovat eri juttuihin, elävät eri maailmoissa. He voivat olla köyhiä tai upporikkaita. Jotkut heistä taistelevat suurien globaalien ongelmien kanssa, kun taas toisten ongelmat ovat hyvinkin arkipäiväisiä ja maanläheisiä. Mikä yhdistää heitä, on kova työ ja halu tehdä jotain merkityksellistä maailmassa, ja tässä he ovat paljon lähempänä ihan tavallista duunaria kuin kuvitellaan. Samalla tavalla, kuten meidän ei tulisi kuvitella, että kaikki skotit ovat saitoja tai kaikki pakolaiset vain sosiaaliavun perässä, meidän ei tulisi kuvitella, että ymmärrämme kaikki yrittäjät, koska tunnemme heistä yhden tai kaksi, tai edes pari kymmentä. He, tai oikeastaan me, ovat moninainen sakki ja ansaitsevat parempaa kuin niputtamisen yhden aika huonon käsitteen alle. Joten parantakaamme keskustelua. Kun ensi kerran puhumme yrittäjyydestä, todetkaamme, mistä oikeasti puhumme. Käyttäkäämme esimerkkejä ja olkaamme tarkkoja. Yrittäjyyttä tulee tukea, mutta tämä ei tapahdu ylimalkaisten heittojen kautta. Se tapahtuu kunnioittamalla sitä moninaisuutta, mikä piiloutuu tuon yhden yksinkertaisen sanan takana. Yrittäjyys. Siitä on moneksi.
Näin sanoi kolumnisti Alf Rehn. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Hallitus kertoo tänään työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävistä uusista toimista. Hallitus julkistaa puolilta päivin työllisyys- ja yrittäjyyspaketin, josta sovittiin hallituksen kehysriihessä. Yhtenä päätavoitteena on nostaa työllisyysaste 68–72% eli luoda noin 110 000 uutta työpaikkaa. Ylen Aamu TV:ssä vieraillut valtiovarainministeriön entinen ylijohtaja Jukka Pekkarinen sanoo, että hallituksen keinot pyrkiä tavoitteeseen ovat rajalliset.
Kyllä se on kiinni taloudellisesta kasvusta ja meillä on ollut nyt monta vuotta joko negatiivista kasvua tai nollakasvua. Oikeastaan on ihme, että tilanne työllisyyden ja työttömyyden osalta on pysynyt näinkin maltillisena kuin se tällä